Sí, quedan 5 partidos, temos 3 partidos na casa e temos que seguir confiando no que falamos estes días, no? Que a afición nos apoie e sacar os 3 partidos da casa como sea. Quedan 15 puntos e hai que sumar xa.
Bueno, como está o vestiario despois dese golpe do venres?
O meu vestuario está jodido porque o viernes pois, foi un pau duro polas ocasións que fallamos. Que se vía que o partido que iba a caer do noso lado, ao final, pois, caeu do lado deles.
Hai motivos para pensar que Vistalegre pode sacar eses 3 puntos?
Sí que hai, porque creo que estamos tendo ocasións, estamos defendendo ben, e creo que na casa temos que seguir así, no? Que a pelota entre pa dentro dunha vez e poder competir un partido con goles. Estamos nunha situación que necesitamos moita afición e notase de cando estás dentro da pista xogando, cando a afición aplaude, anímanos, pois dache alas, no? E confías máis nas túas posibilidades. Entón creo que no partido de mañá volva a ser clave que a afición este con nosotros hasta o último segundo para luchar pola vitoria.